Mike. April Fool's Day, April 1, gaya ng ating pinapag-aralan last Sunday. At dahil nga April Fool's Day, itong buwan na ito, ay ating tinitingnan yung pagiging hangal ayon sa banal na kasulatan. Hango yan sa aklat ng Proverbs. Ano? At sa aklat ng Proverbs, ilang beses nakita na ipakita ng sumulat ng pantas no, kung paano maging hangal. At of course, yun ang gusto nating iwasan. Sapagkat dito sa Book of Proverbs, it is in fact all about becoming wise in the day-to-day life of a believer in Christ. Paano tayo bilang anak ng Diyos, anak ng Panginoon, paano tayo lalakad ng may wisdom sa kaniyang kaharian? At last time, nakita natin, Proverbs 26 lang ang ating pinag-aaralan, ilang mga talata, hindi naman lahat, nakita natin, verses 4 to 5, how to answer a fool. How not to answer, how to answer. Ngayon naman, tayo ay tatanon sa verse 11. Ito ang ating magiging basihan ngayon, no, mga kapatid. Chapter 26 of Proverbs, verse 11. At ito ang sinasabi, tulad ng aso na sa kanyang suka ay bumabalik, gayon ang hangal na sa kanyang kahangalan ay umuulit. In the ESV, like a dog that returns to his vomit is a fool who repeats his folly. Tayo muna yung manalangin. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral. Panginoon namin Diyos, tunay nga, ayaw naming maging hangal, kundi bagkus gusto naming maging spiritually wise before you. At nawa, ipaalala nyo sa amin, Panginoon, ang isang palatandaan ng isang taong hangal ay ang paulit-ulit na paggawa ng kamalian sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, bigyan nyo kami ng wisdom na hindi ito mangyari sa amin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa isang article na aking nabasa, and I quote from that article, it's easy to get frustrated and self-critical when you repeat mistakes. No, madali raw maging frustrated, maging, kumbaga, kritiko ka ng sarili mo pag paulit-ulit mong nagagawa ang isang kamalian. At alam natin itong mga kamalian ito, ayon dito sa article na ito, ang mga recurrent mistakes na ito are, for example, overeating. No, yung bang ayaw mo na, nangako ka na, hindi na ako kakain ng sobra. Nagawa mo na naman. Ignoring your instinct to say no or to speak up. No, kailan ka hindi magsasalita, kailan ka magsasalita. Yun ang pag-aralan natin last time. And then regretting it. O kaya naman, number three, prioritizing the wrong things. Nangako ka, nagkaroon ka ng resolution. Hindi ko na ipaprioritize yung mga walang halaga. Pero minsan, nagagawa mo pa rin. Doon mo, inuuna mo ito. O kaya naman, number four, buying the things you don't need. No, baka meron kang resolve, pupunta ka sa mall, di kakain lang ako. Pero maya-maya, paglabas mo, dala mo na yung hindi mo naman kailangan. And there are so many things that can irritate us day-to-day life, mga kamali ang paulit-ulit nating nagawa. Alam nyo, kahit nahuhulog tayo rito, at indeed, lahat naman tayo nakakagawa nito, napakahalaga ng ating pag-aaral ngayon na mapaalalahanan tayo na ang hangal ay ito ay isang katangian niya na paulit-ulit, no, na pwede niyang magawa paulit-ulit ang kahangalan. Now, gaya ng ating nakita last time, dito sa ating pag-aaral sa Proverbs, a fool is someone na ayaw makinig sa wisdom or to learn sa mga disiplina ng Panginoon. Yan yung fool dito. Ano? Or in other words, sa ating New Covenant times, a fool is someone who is not a follower of Christ. No? Yung hindi sumusunod, yung hindi alagad ni Jesucristo, ito ay isang hangal. At dito sa Proverbs 26 naman, kaya ito yung pinag-aaralan natin, ay ilang beses na i-describe kung ano ang katangian ng isang taong hangal, no? O isang taong wala sa Panginoon. So, how do we know a fool? Well, may isang palatandaan ngayon sa verse 11. Sabi sa ating talata, verse 11, Proverbs 26, like a dog that returns to his vomit is a fool who repeats a folly. Well, ang mensahe na gusto nating hanguin dito ay napakalinaw. A fool does not learn from past mistakes and continue to commit the same foolish acts. Ang hangal, ayon sa harap ng Diyos dito sa Proverbs, eh yung paulit-ulit na ginagawa, yung kanyang kamalian. At first, we'll expound this text or passage and then we will look at some application. So una sa lahat, tingnan natin yung katangian dito ng isang hangal. Now, for both pagans and Jews, alam nyo, nung panahon na yon, nung sinulat ito, maaring ni Solomon o kaya mga pantas na pinagsama-sama ito, ang aso ay hindi man's best friend. No? Di ba ngayon, sa mga mall, nakakagulat. Ano? Kami ni Sister Heidi, nasa mall, may dumaan na, ano tawag doon, yung tinutulak ng isang parang akala namin, mommy at daddy, no? Nakalampin pa pagtingin namin ni Heidi. Aso pala. No? Di ba? So, nakakagulat. No, somehow, may culture shock siguro, generational shock to. No? Nung panahon namin, hindi ganon. Pero kahit nung panahon namin, talagang kaibigan natin ang aso. Pet yan eh. No? Kaya nga tinawag na man's best friend. So, dito, sa kanilang panahon, ay ang aso ay kalimitan mabangis at madumi. No? Unclean. Kasi kung ano-anong kinakain nga ng mga aso. Pero kahit na sa kanila at kahit naman sa atin, eh talagang nakakadiri yung description dito. No, imagine, tulad ng aso na sa kanyang suka ay bumabalik. I'm sure na-witness nyo na yan. No? Kami, may dalawang aso kami. At minsan, yun nga, mapapasok ka siguro sila o yung isa masusukan, hindi namin alam kung sino. Mamaya yung isa kinakain na. No? At of course, just imagining this, para sa iba sa inyo, pasensya. No? Hindi pa naman tayo kakain, matagal pa yung lunch. Pero talagang dumal na isipin. Pero ang sabi nga ng isang writer, do any feel disgusted by this allusion? Let them remember that the emblem, yung palatandaan na ginamit dito, is far less filthy than the thing denoted by it. Yung larawan, mas nakakadiri pa yung katotohanan. Ano ba yon? Walang iba kundi kasalanan. Yung isinuka na, nakamalian o kasalanan, kinakain pa. So, malinaw na ibig sabihin nito, ang isang hangal, inuulit pa yung kamali ang nagawa na niya. Again, sabi ng isang writer, si Murphy, the comparison to the dog's action underlines the continuousness and sameness. Paulit-ulit at pareho yung ginagawa. No? Paulit-ulit yung the same action ng isang hangal. Di sila makaalis. Now, siguro pag minsan, pag nagawa nila yung kasalanan, conscience bothers them. At pag nabother sila ng conscience, sabihin nila, magre-resolve sila, hindi ko nagagawin yon. Ang sama ng pakiramdam ko nung ginawa ko yun, kasalanan yon. Pero kagaya ng isang aso na muli kinakain yung kanyang suka, ay ganito ang nangyayari sa hangal. Bumabalik siya dun sa mga bagay na maaaring pinagsisihan niya o kaya nalungkot siya na nagawa niya. And of course, ito yung mga bagay na pleasurable, yung mga bagay na natutok siya ng kaaway. And so, anong resulta? The same. Misery, shame, dishonor, sin before God. Ito ang binabagsakan. So, napakalinaw ng passage. Ano? Di naman, sabi nga, napakahirap yung paliwanag. Now, anong application nito sa atin? Well, may dalawa. Una sa lahat, para sa mga di mananampalataya. Para sa mga di mananampalataya, wala pa sa Panginoon, if you keep repeating your sins, most likely, ito na nga yung palatandaan na hindi ka pa isang tunay na mananampalataya. So, let's be very frank and blunt dito. Ano kasi ganun yung proverb, shocking, you know? Parang sinyak tayo, ano? And so, let's be very clear na ang isang di mananampalataya, isang palatandaan niya, paulit-ulit niyang ginagawa ang kanyang mga kasalanan. Siguro, sa banal na kasulatan, napakaraming halimbawa, ano? ang isang napaka siguro madaling na tsaka familiar tayo ay yung Paraon noong time ni Moses, no? 'Di ba sabi na nga ng Panginoon through Moses, through Aaron, let my people go. No, palayain mo ang bayan ko. Papuntahin mo na at para makasamba sila, paalisin mo na. Eh 'di ba ayaw niya? Ano ang nangyari? Pinadala ng plague ng 10 sunod-sunod. Unay dundugo sa tubig o sa ilog, let my people go. Ayaw. Sumunod yung palaka. Imagine, palibutan ng palaka ang kaharian, let my people go. Ayaw pa rin. Then, dumating yung mga, siguro parang surot, lice or gnats. Ayaw pa rin. Dumating yung mga langaw, flies. Ayaw pa rin. Nasira yung mga livestock. Namatay. Ayaw pa rin. Dumating ang boil or mga pigsa. Ayaw pa rin. Dumating ang hail, malalaking yelo. Ayaw pa rin. Dumating ang mga tipaklong or locust, mga peste, ayaw pa rin. Nagdilim ang nagkaroon ng kadiliman, ayaw pa rin hanggang namatay ang kanilang mga panganay. Well, pinaalis pero hinabol pa rin. Now, what? That's a definition of folly. No, repeated. Sabi nga, what is insanity? It's doing the same thing again and again and expecting a different result. No? Di ba yan ang definition ng insanity? Yan din ang definition ng foolishness. And if we read the scriptures, napakaraming halimbawa, yung mga Hudyo na umalis sa Ehipto, and you would think they will learn their lesson, and yet, maya't maya, puro kasalanan, ano? Puro pagrereklamo, puro murmuring, puro pagrerebelde kay Moses. You go to the time of the judges, and the same. May period of peace, sasamba sa Diyos-Diyosan, paparusahan ng Panginoon paulit-ulit. And even the time of kings, itong mga hari na ito, mayat maya nahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And it just shows the depravity of people. Na talagang makasalanan tayo, all have sinned and come short of the glory of God. Dahil paulit-ulit. So kung tayo isang, ngayon ay maaaring isang kayong mahal sa buhay na kasama namin ngayon, isang naimbitahan, sana kung may nakakarinig ngayon dito at ito yung katangian ng buhay niya, nakikita niya, abay, parang ako yun ha. Parang ako si Paraon. Paulit-ulit ng pinagsasabihan. Ayaw pa rin makinig. Ayaw pa rin iwanan ng kasalanan. Pero baka may iba sa atin dito na nakaka-attend tayo ng church, somehow even regular tayo sa church, marami na tayong alam, pero alam nyo, may mga dating kasama sa church ang umaalis pa sa church at nawawala sa iglesia. Si Pedro mismo ang nagsabi nito, 2 Peter chapter 2 verse 20 and following, si Peter mismo ang kinote yung ating talatang pinag-aaralan ngayon dito sa passage na ito. Pakinggan nyo kung paano ginawa ito ni Peter. Ang context nito ng chapter 2 na 2 Peter is about false teachers, no? Winawarningan niya yung church, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Okay, and then verse 20, sa bandang dulo, sabi ni Pedro, for if after they, most likely the false prophets pero or teachers, o kaya pwede rin yung mga followers nila, for if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord Jesus Christ. So merong panahon na para bang naligtas din sila. Parang naiwan din nila yung kasalanan. Parang somehow nakilala nila si Jesus. Of course, hindi naman totoo, pero para they are again entangled in them and overcome. The last state has become worse for them than the first. Dati na andun sila, pumunta sa church, kala mo nakilala ang Panginoon, tapos bumalik sa mundo ang mga ito. And then tuloy natin, verse 21. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandment delivered to them. What the true proverb. Now listen to this, verse 22. What the true proverb says has happened to them, the dog returns to its own vomit. So dito ito in-apply ni Pedro. kinuha niya yung proverb na yon, by the way, which shows na Peter believed, inspired yung proverb in the Old Testament, kinuha niya yung true proverb na yon, kinote niya halos verbatim dito, the dog returns to its own vomit. At dinagdagan pa niya, may isa pa eh, pero wala ito sa Proverbs, ano? O wala sa Old Testament. And the sow, yung baboy, after washing herself, returns to wallow in the mire. Dalawang ginamit yung illustration, no? Pero yung una, galing dito sa Proverbs 26. Mga tao na dating, well, namumuhay sa debauchery and sinfulness, seemingly naligtas, baka nga naging teacher pa eh. And yet, ano nangyari? After a while, bumalik sila dun sa kanilang pinanggalingan. And of course, the point is, yung true nature nila, parang yung aso, no, dalin mo man sa mall, ilagay mo man sa baby carrier, lampinan mo man, aso pa rin yun. No? At ganoon din yung baboy. Hindi nagbago eh. Kaya bumalik doon sa kanilang nature. Now, when it comes to members, church members in general, not even teachers, sa Hebrews, napag-aralan natin yan, chapter 6, ano? Halos ganun din ang mensahe. For it is impossible, sabi ng writer ng Hebrews 6 verse 4 and following, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the word and the powers of the age to come. So parang tulay na ligtas. Halos lahat natikmanan nila eh. No? So parang parehong-pareho na ng isang tunay na mananampalataya. And then verse 6. And then have fallen away. Nawala. To restore them again to repentance. It is impossible, sabi sa verse 4, no? To restore them again to repentance since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. No? Wala na pag-asa. Eh, yung tagapagligtas na dapat magliligtas sa kanila, eh, kinamuhian na nila eh. So, paano pa sila maliligtas? Wala nang ibang tagapagligtas. Yan din narinig natin kanina. Now, many professing believers, sadly, are doing exactly this sa ating kapanahunan na hindi nila naalala ang mga talata na ito. Ayon sa Google, the trustworthy site Google, meron ngayon tinatawag na faith deconstruction. Now, I'm sure narinig na ng marami sa inyo. Faith deconstruction, sabi ng Google, also known as evangelical deconstruction, is a phenomenon. Isang pangyayari ito where Christians rethink their faith and reject previously held beliefs. No, tinitingnan nila yung pananampalataya nila, tapos nire-reject na nila. This can sometimes lead to no longer identifying as a Christian. Ang tawag dyan, deconversion, di ba? So you can deconstruct, sabi ng mga iba, if you've been reading on this, you can deconstruct, pag-aralan mo yung pananampalataya mo, challenge it, pero remain in the faith. Pero karamihan na nangyayari o marami nangyayari, as they deconstruct, they leave the faith. In fact, nadideconvert. No, yung dating na-convert, imagine, nadideconvert, essentially, pinaganda lang nila, di ba, deconstruction, deconversion. Pero sabi sa Proverbs, ay parang aso na kinakain ang sarili nilang isinuka. Yan ang sabi. Now, as of today, ayon sa gospelcoalition.org, article, as of today, there are almost 300,000 posts on Instagram utilizing the hashtag deconstruction. Imagine, sa Amerika ito, ang trend na ito. Pero hindi malayo na makarating din sa atin, no? Dito sa atin, baka nga nakakarating na. Ngayon, 300,000 and the vast majority are from people who've deconverted. Ang marami doon ay talagang iniwanan na at tinanggihan ng pananampalataya, bumalik sa kanilang pinanggalingan. Sabi diyan, they have embraced itong mga na deconvert na to. Now they are embracing same-sex marriage and relationships, rejected core historic doctrines of the faith, or are on a mission to crush the white Christian patriarchy. Ito yung mga paborito nilang mga issues, ano, na kalabanin. At hindi lang yan, may insult, may mockery, may anger hurled to the church. No, may galit, merong pakiinsulto, kinukutya ang iglesia. Along with memes stating, ito yung mga sinusulat nila, I regret saving myself for marriage. No? Ibig sabihin, nagsisisi ako. No, hindi pa ako naging mapangalunya. At nireserve ko pa yung sarili ko sa pagkakasal. Good morning, it's great day to leave your non-affirming church. No? Non-affirming sa mga same-sex relationships. No? Yan ang kanilang mga inilalagay. Ganun sila ka-aggressive. Dati Kristiyano yan. Dati, nasa mundo, naging Kristiyano sila. Ngayon, bumalik sa mundo. Eh, mas masahol pa. Galit na galit sa iglesia. At yan ang katotohanan nangyayari ngayon sa ating lipunan, mga kapatid. And sana, God have mercy on us sa ating bansa, na sana naman itong tidal wave na ito na tinatawag nga na deconstruction, eh huwag sana makarating dito ng ganong katindi. 1 John 2, 18-19, ano ang sabi ni Juan naman? Children, it is the last hour. And as you have heard, the Antichrist is coming. So now, many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. And then verse 19, they, the Antichrist, the many Antichrist, they went out from us. Dati pala, kasama nila. They went out from us, but they were not of us. They were not of us. For, sabi niya, if they had been of us, kung tunay silang mananampalataya, kung tunay silang kabilang sa ating family, the family of faith, they would have continued with us, but they went out that it might become plain that they are not of us. Napakalinaw, ano? Paulit-ulit na, kumbaga, inandun yan, pinaliwanag ni Juan, no? Sila ay antichrist in place of Christ. They think they're Christ. Kasama natin sila dati, ngayon umalis sila. Bakit? Para malaman natin na hindi naman talaga sila kasama natin na anak ng Diyos. And so sana siyasatin natin ang sarili natin at this point. Pag tayo paulit-ulit na nagkakasala, pag tayo bumabalik sa dati nating pinanggalingan, pag iniiwan natin ang pananampalataya, tinatanggihan natin ang ating mga natutunan na katotohanan, ay ito'y isang napaka-delikadong tanda. Baka tayo'y parang isang aso na bumabalik sa mga sinuka na niya. At sana makita natin ang kaligtasan na sa ating Panginoong Jesus lamang. Sana makita ninyo, makita na kung kayo nalilito, kung kayo ay ganito ang inyong larawan, balot pa rin ang kasalanan, alipin pa rin ang kasalanan, sana makita natin, ang pag-asa lang natin ay wisdom himself. Nakita natin yan last time. Personification of wisdom. The wisdom here is none other than the Lord Jesus Christ. And so mahalaga na maging kaisa tayo niya. Akapin natin siya. Isuko natin ang buhay natin sa kanya. Magsisi sa mga kasalanan. Ngayon din, sa oras na ito, kilalanin mo siyang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Yan lamang ang ating pag-asa para mabago ang ating likas na pagiging makasalanan, likas na pagiging aso, likas na pagiging baboy, para hindi na tayo bumalik, kailangan magbago ang loob natin. And that can only happen if we are in the Lord Jesus Christ. But then secondly, by way of application, let me now speak to the believers in Christ. Maaring sabihin natin, Pastor, di ako ganyan. Praise God for that. But if we are not a fool, still beware of lapsing back into sinful habits and patterns. Maging maingat pa rin tayo. Kasi kahit tayo'y Kristiyanong tunay, meron pa rin tayong remaining sins. Di ba? May natitira pa rin tayong kasalanan. At pwede pa rin tayong matukso. And again, we can repeat the same mistakes. Eh, huwag na tayo lumayo. Si Pedro, yung ating pinag-aaralan kanina, no, sino ba yung tatlong beses na nag-commit ng one sin after another of the same kind. Eh walang iba kundi itong taong ito. Baka kaya alam niya ang bagay na ito. Luke 22, alam natin ang nangyari. Nililitis ang Panginoon. Andun siya sa labas. Nagpapainit siya sa apoy. Sabi ng isang servant girl, verse 56 and following, Luke 22 ito, "This man also was with him." Ano ang sagot ni Peter? "Woman, I don't know him." No? Yan yung first time. A little while, meron na namang isa. Nagsabi sa kanya, "You are one of them." Ang sagot naman ni Pedro, "Man, I am not." No, dati, woman, man. Buhay talaki. Parehong kinakilala siya. And finally, may isa na naman nakakilala. "Certainly this man also was with him. For he too is a Galilean." Eh, yung punto niya, yung pagsasalita niya, malinaw na may punto na taga-norte. Pero ano sabi ni Peter? "Man, I do not know what you are talking about." 3 times. Sinabi na ng Panginoon bago tumilaw ka manok. Tatanggi mo ako 3 beses. Eh, kala ni Pedro, kayang-kaya niya. So ano nangyari? Verse 61. "And the Lord turned and look at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he said to him, 'Before the rooster crows today, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly." Bitterly. Yan ang isang tunay na mananampalataya. Nagkasala, paulit-ulit, not only once, twice, thrice. And wept bitterly. And so baka ganito yung nangyayari sa atin. Pag minsan, salitang mag-aral tayo, kung estudyante tayo, we resolve, unahin ko yung pag-aaral bago ako maglaro ng video games. And before you know it, nagbi-video ka na, hindi ka pa nag-aaral. Bukas, magbabago na ako. Unahin ko nang mag-aral kaysa mag-video. Lumating yung bukas, eto ka na naman, nagbi-video. No? Pag minsan yun ang nangyayari sa atin. Or even more seriously, watching pornography. Day after day, or week after week, resolving in your heart, "Hindi ko nagagawin ang bagay nito." And yet, nagagawa natin. Kaya ang tanong ni John Piper in one of his articles, "Is my repentance real if I keep committing the same sin? Ang aking bang pagsisisi ay genuine, tunay, kung paulit-ulit ko nagagawa yung kasalanan?" Sabi ni John Piper, "First, there is a confession that at one level, expressing guilt, sorrow for sinning, but underneath, sa ilalim ng pagsisisi na ito, there is a quiet assumption that this sin is going to happen again." Nagsisisi ka, parang napipighati ka, pero merong assumption, quietly, unsaid, na magagawa mo ulit yun. "I'm going to look at nudity in the movie or at some website again. I'm going to overdo it with alcohol again, probably this weekend. I'm going to laugh at those demeaning jokes at work tomorrow. I'm going to avoid confronting my colleagues' dishonesty again. I'm going to respond in a belittling way to my wife." And on and on and on. Yan ang isang uri ng pagsisisi. Nagsisisi ka, parang tunay, pero may assumption na alam mo na rin, nagagawin mo rin. But the other kind, sabi ni John Piper, "The other kind of confession, again, you express guilt, sorrow for sinning, just like the first, but your hatred of the sin is so real. Yung pagkamuhi mo sa kasalanan ay totoo, totoong totoo, that you have every intention as you confess of making war on that sin." War on that sin. Tonight, this weekend, your aim by the power of the Holy Spirit is to defeat it. You are going to seek whatever ways are going to help you put this sin to death. Sana mga kapatid, panalangin natin na yung second type of confession and repentance ang maging totoo sa atin. Whenever we identify a sin in our lives, sana magkaroon tayo ng pagkamuhi sa kasalanan. Sana hilingin natin sa Panginoon with holy desire na nagumpay tayo sa kasalanan ito. And you know, genuine believers, yung mga tunay na mananampalataya, ay magpapatuloy hanggang wakas. Yan din ang sabi sa Hebrews 3, verse 14. Again, napag-aralan natin ito before. For we have come to share in Christ. Sabi ng sumulat, kasama tayo, kabahagi tayo. We have come to share with Christ in His body, in His love, in His grace. We are united with Christ. We share with Christ. If, or parang paano natin malalaman? If, indeed, we hold our original confidence firm to the end. Firm to the end. Paano natin malalaman that we share with Christ? Eh, yung mga lahat ng kasama ni Kristo ay sila yung nagpapatuloy sa confidence, sa faith, sa trust, firm to the end. Our life is shared with Christ. And therefore, we will never be separated from Him. At yan ang ating katiyakan. And what a glorious truth. No? At kailangan i-balance natin. No? We believe that. In the preservation and perseverance of the saints, that's true. Pero we still persevere. We believe in preservation, but we also persevere. And you know, Peter, seen three times, and yet, gaya ng alam din natin, three times tinanong siya ng Panginoon afterwards, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? At dahil dito, na-restore itong si Pedro at naging leader pa ng kanyang mga alagad and of course, the entire church. And so in summary, nakita natin, beware of repetitive sins. Kung makita nyo sa inyong buhay, merong mga kasalanan na paulit-ulit, yan ang mensahe ng Proverbs na ito. Huwag tayong maging kagaya ng aso na bumabalik sa kanyang mga isinuka na. Kung ikaw naman ay tunay naman na ng palataya, nakita rin natin, we can have victory because we're share with Christ this life through the Holy Spirit, pwede tayong managumpay. Alam nyo, si David ay isang mananampalataya. Si David ay isang mananampalataya at sabi niya sa kanyang sinulat ng article, the first day in college, nung unang araw nung tumapak siya sa kolehiyo, ay natikman niya ang unang pag-inom ng alak. For the first time in his life, uminom siya ng alak, first day pala ng college. And within 3 months, nakita niya, addicted na siya sa alak. Na-addict siya sa alak. And for 39 years, dinala niya itong addiction na ito sa buhay niya. No? And yet, sabi niya, bago pa siya maging makainom ng alak na yon, eh, Kristiyano siya. Professing Christian siya, at least. No? Siya'y naniniwala sa isang sa ating Panginoong Jesus. Miyembro siya ng isang solid, sabi niya, New Testament Baptist Church pa nga. Heavily involved siya sa ministry all of this 39 years. And he tried his best to overcome yung addiction niya sa alak. Paulit-ulit niyang hinihiling. Tuwing magagawa niya itong malalasing siya, nagsisisi siya sa kanyang paglalasing. He begged God for forgiveness. At ang kanyang panalangin, wag niya nang magawa, makainom ulit ng alak at maglasing. Subalit, again and again, he failed. And finally, sabi ni David, it hit me like the detonation of a bomb. In my soul's core, sabi niya, finally I realized I was never going to be able to quit. I was not capable, not now nor ever, to quit drinking alcohol. Na-realize niya na wala sa kalakasan niya, na kahit anong galing niya, hindi niya kaya by his own self. And finally, na-realize niya, Philippians 4 verse 13, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Na-realize niya, of course, the context ng passage na yon is all about suffering, trials. Pero ang point doon, anuman ang dumating sa buhay natin, mga pagsubok, and even addictions and temptations, kaya nating managumpay only by the strength coming from the Lord Jesus Christ. And almost immediately, sabi niya, I felt a sense of relief by admitting I couldn't stop, I had turned to God. So kung meron sa atin ngayon, meron tayong pattern of sinning, repeatedly sinning, Sana tumingin tayo sa Panginoong Jesus lamang. Ang ating kaugnayan sa Kanya, ang banal na Espiritu na nananahan sa puso natin, may we plead to Him, Lord, free me. Free me from this sin. Palayain mo ko sa kasalanan ito for your glory, for your honor. Amen. Tayo manalangin. Magwakas tayo sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga how guilty we are so many times of repeatedly committing the same sins over and over again. Panginoon, kayo po magpatawad sa inyong biyaya at tulungan niyo kami anuman ang mga pinaglalabanan naming kasalanan sa aming mga buhay na managumpay kami at palagi naming maalala na huwag tumulad sa isang aso. Bagkus Panginoon, magtiwala lamang sa lakas na nanggagaling sa inyo even as we strive to defeat with hatred and passion yung mga kasalanan sa aming buhay. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.